Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien sasaukta valdības ārkārtas sēde par COVID-19 izplatības ierobežošanu, jo vēstīts, ka pēdējo 3 dienakšu laikā Latvijā reģistrēti 27 jauni COVID-19 gadījumi. Būtiski, ka inficētie lielākoties bijuši cilvēki, kas atbraukuši no ārzemēm vai viņu kontaktpersonas. Tātad inficēšanās notiek tuvā draugu vai ģimenes lokā, vakar sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Valsts policijas kontrolē pat laban atrodas aptuveni 2000 personu, kurām jāatrodas pašizolācijā. Un ņemot vērā pēdējā laika mainīgo situāciju ar COVID-19, šī kontrole pastiprināta. Policija atgādina, ka pēc atgriešanās no ārvalstīm ar augstu COVID-19 saslimstību obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija. Attiecīgo valstu saraksts ir pieejams slimību profilakses un kontrolas centra mājas lapā. Pašizolācija ir spēkā arī tad, ja valsts šķērsota tranzīta nolūkā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš šodien pieņems jaunā ģenerāla prokurora Jūra Stukāna zvērestu. Saima 18. jūnijā apstiprināja Rīgas apgabaltiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu ģenerāla prokurora amatā. Pašreizējā ģenerāla prokurora Ērika Kalmējera pilnvaru termiņš beidzas rīt. Šodien Rīgas ūdens plāno veikt maģistrālā ūdensvada skalošanas darbus Brīvības gatves posmā, tāpēc atsevišķos Rīgas rajonos iespējami ūdens uzduļķojumi. Darbus plānots veikt naktī, orientējoši no 2022 līdz nākamā rīta 2007. Nedēļas nogalē iespējami ūdens uzduļķojumi Berģu, Juglas, Teikas un Mežciem rajonos. Ūdens apgādes pārtraukumi netiek prognozēti. Uguns nopostītā Parīzes Dievmātes katedrāles smaile tiks restaurēta atbilstoši oriģināliem gotiskajam dizainam, līdz ar to pielikts punkts runām, ka to varētu atjaunot modernā stilā. Katedrāli paredzēts atjaunot līdz 2024. Gadam. Parīzes Dievmātes katedrāles smaile pilnībā nodeg restaurācijas darbu izraisītā ugunsgrēkā pagājušā gada aprīlī. Tās atjaunošanai tikai divās dienās tiks aziedoti aptuveni 900 miljonu eiro. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.